Vi er igen i gang med DPP, hvor vores gæst, han, som er Per Vibskov, den sidste bispekandidat, vi har i studiet, fordi der er ikke flere tilbage.
Ja,
vi er ovenikøbet
fristen
for
ikke udløbet nu, med indløbet af stiller.
Klokken 15 i dag?
Ja.
Klokken 15, der skal vi så lige sige. Det er ikke direkte radio, det her, men ja.
Ja, så er det
klokken er passeret 15, så det er simpelthen, du fik ikke flere konkurrenter. Per Vibskov, vi slap dig sidst, hvor du spillede med Rose Garden. Der kom jeg ind til, var der ikke noget med parkering forbudt, eller nogle medlemmer med i dem, eller tager jeg fejl?
Det tager du fejl.
Jeg tager fejl.
Ja.
Okay. Det er mere for...
Altså, Mikkel Belovske på trommer, som er en meget stor sådan inden for sådan noget management, har siddet inde i ministeriet med Mindspace, hed det vel, og stor i USA, trommeslageren. Jens Elev som guitaristen, som havde sådan helt klart diætsagtig tilgang, og så Lennart, ikke Lennart Råbær, det er designeren, men Lennart på forsang. Karismatiske personligheder alle sammen. Og
Okay, nå. No.
Og det førte vi så til, at jeg kom med i James Rejoice og alle mulige andre ting, men det er jo sådan et andet musikliv i København.
Nu skal det ikke kun handle om musik, fordi Poul havde siddet der forbløffende. Han kan kun sige det. Du ved, altså, han gider kun med Holger Lissner og måske... Per Vibskov, vi har en pose. Den er ikke fra...
Harald Nyborg.
Men vi siger alligevel, at den er fra...
Harald Nyborg.
Du dykker ned, finder en sæd. Og det er altså første gang, det er sket, hvor vi ikke nåede to sædler på en podcast.
Ja, det var fordi, du er så vild med musik, det er, at du så jo bare lapper
i. Jeg er vild med musik, det er ikke... Det er sådan...
Værsgo.
Hvorfor vil du godt være biskop? Det er jo der skal læse op. Den er nemt nok at læse. Det er jo meget lige til et spørgsmål.
Jamen, det vil jeg af flere grunde. Der er nogen, der har spurgt, om jeg vil være det. Og det har jeg så tænkt godt og grundigt over. Og til sidst så også sagt, men det synes jeg godt, jeg kan stå indenfor. Af mange grunde. Roskilde Stift er Folkekirkens største organisation. Der er 288 menighedsråd, 321 sogne, 286 præsteårsværk. Der er brug for ledelse, kvalificeret og kompetent ledelse, og det mener jeg sådan set er godt, jeg kan levere. Blandt andet fordi jeg som 13-årig fik min første ledelseuddannelse. Jeg har så siden også...
Var det spejderen?
Det var som patruljefører. Og så har jeg så her for nylig her afsluttet her i januar måned, efter at have brugt et par år ude på Copenhagen Business School, afsluttet en master i offentlig ledelse, en MPG, Master of Public Governance, som det hedder. Og fordi jeg tænker, det er interessant at forholde sig til, hvordan diskursen om ledelse er andre steder end i folkekirken. Og der bliver råbt og skrevet på ledelse. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis skal være sådan en slags ledelse, der er brug for, men nu vil vi bryde tavsheden. Bevægelsen råber jo i høj grad på ledelse, og derfor er der nødt til at have... Nogle af dem gør. Derfor tænker jeg, at det er godt at have et indblik i, hvad ledelse er for en størrelse.
Mm-hmm.
Jeg har selv været præget af det, jeg tror for 20 år siden, så ville jeg have sagt med en dekonstruktion af den 6. bøn i fadervor, frist os ikke i ledelse. Men det tror jeg ikke, vi kommer udenom nu.
Og hvordan vil du gribe det an med at...
Ja, og hvem vil du være leder for? Problemet er jo, at der er jo flere forskellige, nærmest uafhængige grupper i folkekirken.
Jamen, det som jeg er blevet klar over, det hører også til, når man bliver... Jeg har jo været provst nu i 6,5 år. Når man bliver provst nu, så er der en obligatorisk provstuddannelse på 3,5 år, som man skal ind. Og det er sådan en... Vil gerne være sådan en wannabe master med rigtig mange internatskurser og undervisning og opgaver, man skal lave og så videre. Og det var egentlig det, der gav mig blod på tanden for at fordybe mig yderligere og gå videre. Så for 2 år, da jeg var sluttet det for 2 år siden, så tænkte jeg, skulle jeg prøve at tage sådan en rigtig ledelsesuddannelse, som sådan en som Mogens Lindhardt har inspireret mig lidt til at gøre. Han tog sådan en Master of Public Administration, som det hed dengang. det, som den her provstuddannelse har gjort mig klar på, der jeg blev pludselig klar over, at det hotteste af det hotteste her i 10'erne, som vi nu har forladt, det var mellemledelse. Og hvad er en provst, hvis man skal sige, at en provst er en slags leder? Det må vel være en mellemleder, en, der er imellem præst og biskop. Mm. Og det er...
Det er dem, vi altid kan skille ud på. Mellemledere,
det ja, er... eller også er det dem, som der egentlig
har... Jeg har været i Danmarks Radio, jeg ved virkelig noget om mellemledere. Ja,
altså der er jo... I 80'erne, der var det sådan et rockbullag, som man bare skulle have afskaffet. Det var helt unødvendigt. Det er simpelthen vendt tilbage. Der er stort behov for mellemledere, i hvert fald ude i det offentlige. Provster har der været der i rigtig mange år, og har man normalt ikke omtalt som mellemleder. Og det er heller ikke populært at sige, at man som provst er mellemleder. Der er i hvert fald opad, er der i hvert fald nogen, der reagerer på, at det ikke den rette betegnelse, og sender nogle andre signaler. Det der jo er, der er jo sådan noget, altså for nu at blive i vores verden her, en provst kan jo ikke indkalde til en tjenestesamtale. Det er jo kun en biskop, der kan gøre det. Altså, så der er der ligger simpelthen også noget afgørende i det, hvad en provst kan indkalde til en ledelsesamtale.
Kan du godt lide tjenestelige samtaler?
Nej, altså, og jeg har heldigvis aldrig været involveret i tjenestelige samtaler.
Heller ikke, altså, som provst har du ikke overhovedet?
Nej, og jeg synes jo, det må man jo, altså... Man bør
hvor mange præster har du under dig så?
25. Og har jo...
Og på Nørrebro?
På Nørrebro, det er jo...
Altså, med ballade?
Nej, det er det ikke. Men, altså, vi har... Altså, Nørrebro er kendetegnet ved en folkekirkelig mangfoldighed. Mm. Vi har karismatiske præster, vi har...
Missionske
præster, vi har tidværvske præster, vi har rytmiske præster, vi har diakonale præster, vi har demenspræster, vi har sygehuspræster, vi har korshærspræster, vi har hele den, altså grundviske præster, vi har højkirkelige præster, vi har hele paletten, vi har liberale præster, regnbuepræster, vi har hele paletten, og kan faktisk, altså der er kommet teamånd, det er lidt usædvanligt. Jeg var jo i Roskilde Domkirke, før jeg kom til Nørrebro, og var der knyttet til det tværkirkelige præstenetværk i Roskilde, som bestod af alle mulige frikirker, og katolik og baptister og hvad der nu ellers er i Roskilde. Så spurgte jeg så en af de ældste præster der på Nørrebro, hvad er der sådan noget økumenisk samarbejde, fordi der er jo også katolsk kirke på Nørrebro, der er også baptister og frikirker og sådan noget. Mødes i den, vi prøver bare at holde lidt, og, altså det foregår inden for folkekirken, det der tværkirkelige samarbejde, fordi det er så spraglet. Og folk finder ud af det, og det er jo en stor glæde, ikke mindst har i den forgangne uge, har vi været på en internatskursus, og simpelthen båret af munter, omsorg, højt humør for hinanden, altså virkelig, på trods af meget, meget store teologiske og kirkelige forskelle.
Men så er vi så tilbage, altså ja. Hvis det går så godt på Nørrebro, hvorfor vil du så være biskop?
Ja, men hvis jeg vil godt lige svare på det der med tjeneste samtale. Det er jo, det synes jeg egentlig er noget, man skal overveje, også som præst i hvert fald, når man skal stemme på en kommende bispekandidat. Hvem kunne man forestille sig at være til en tjenestelig samtale med? Det mener jeg faktisk må være det allermest afgørende, men som præst endelig. Altså, hvad er det for hvad er det for en person?
Det er en tanke, har meldt sig. Vi er jo nogen, der ikke kan se en biskop uden det.
Ja.
Og det som går ind på. Ligesom, altså når man møder en tekst, det har jeg lært af min lærermester, som jeg lige inden han døde, så godt fik lov til at få prædikatet og tilhøre den her særlige eksegetiske retning, halbegianer. Altså man skal jo møde en tekst
forudsætningsløs.
Gert Halbæk, ja. Man skal møde en tekst forudsætningsløs, og en samtale er jo også, det er jo også en tekst, det er intertekstualitet, altså det var, Gert førte mig jo i favnen på Jacques Derrida, og har studeret hos ham. Altså tekst er jo meget, og det er jo en samtale er også en tekst, det er intertekstualitet, og derfor skal man også møde op forudsætningsløs. Det skal man også til en samtale, når der kan have karakter af enten en ledelsessamtale, som jeg kan have som provst, eller til en tjenestelig samtale. Man skal simpelthen lytte og have gode ører, og ikke være kætterjæger eller sådan noget lignende, eller hvad man nu ellers kan have af
Det er jo det, som mange biskopper siger, når de vil gerne, eller mange bispekandidater siger, at de skal have store ører, Peter Fischer Møller, brugte jo altid som argument i sin bispekamp og pegede på sine ører og sagde, jeg har store ører, det kan I se, det er derfor, jeg vil lytte. Mm. Er det det, du synes er meget vigtigt at lytte generelt, som det vigtigste, hvis man er leder?
I en samtale, ja, og specielt hvis det er en samtale, hvor der er noget, der er strammet til på en eller anden måde, at der er nogen, der har gjort opmærksom på, at her er der behov for en samtale om noget vigtigt, så er det da vigtigt at lytte til, hvad der bliver sagt.
Ja, men du lyder jo som en mand, der kan godt lide at tale.
Det kan jeg også,
det,
ja.
Det har du jo vist for første forrige uge.
Ja, så er det nu.
Og det er jo selvfølgelig det, som... Det at have meget store ører kan jo også betyde... Nu tror jeg nok, jeg har sådan medium size, men hvis man har meget store ører, så kan det også ske det, at der udvikler sådan en høreskade, som man faktisk kun... høre, hvad man selv siger, og høre sig selv. Og det er jo uheldigt i den sammenhæng. Og det synes jeg, jeg har set eksempler på, at ørerne kan blive for store, så at sige. Hvorfor vil du gerne være biskop? Jamen, det kan jeg svare på. Altså, det er, fordi den her folkekirkelige organisation, som Roskilde Stift er så stor, så er der behov for, og en, der i hvert fald har et overblik over, hvad ledelse går ud på i andre sammenhæng. Så er der den helt afgørende, det er, og nu har jeg i den første udsendelse fortalt jer lidt om min opvækst, som er i sådan et kirkeligt konglomerat af tideværvsfolk, missionsfolk, KFM&K. Jeg glemte at nævne, at Oase Højskolen er lige åbnet ude på det gamle drengehjem mellem Torning og Kjellup, så der er også karismatikere i mit...
Er det noget pinsenøde, eller?
Nej, dansk, det er jo folkekirkelig karismatisk kristendom,
ja,
som
der
også
er... Det er efterhånden svært at finde.
Ja, men det er der også i Roskilde Stift, jo.
Det er ligesom med de unge kønne, jeg kan ikke se forskel længere.
Men i det her, jeg er jo dannet af det her, og derfor har jeg nemt ved at begå mig blandt grundtvigianere, blandt tidværsfolk og blandt missionsfolk, og i øvrigt også karismatikere, fordi de er også på Nørrebro. Vi har også en karismatisk, den største menighed er karismatisk på Nørrebro. Og den, det at kan bevæge sig blandt alle de her, uden at have travlt med at tage afstand eller nedgøre, eller tage teologisk trumfe over, det ser jeg faktisk som en god måde at være en forsat som en biskop, og at være en tilsynsmand. Jeg har sågar, og det ligger mange år tilbage, det går helt tilbage til i hvert fald 2005, og som blev definitivt krystalliseret året efter, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville være højskoleforstander. Jeg var præst i Aarup, Kirkerup, Vedstrup, lige nord for Roskilde, og så bliver jeg ringet op sådan en sommerdag, og så er der en bestyrelseformand for en højskole, der ringer og spørger, om jeg vil være højskoleforstander, og så siger jeg nej, fordi jeg nu er jeg endelig blevet en præst, og det der er mit kald, og så videre. Så det siger nej til, og så der slutter samtalen. Så går der en uge, så ringer telefonen, så er det den samme bestyrelsesformand, der så spørger, har du fået tænkt over det? Så siger jeg, fået tænkt over hvad? Jamen, om du vil være højskoleforstander? Så siger jeg, nej, det har jeg da ikke, for jeg sagde nej i sidste uge. Nå, men hvad så nu? Og det fik jo altså lige nogle tanker i gang, hvilket så førte til, at jeg jo så kom en tur til en by, som jeg faktisk ikke rigtig kendte anden af navn fra Matador, hvor den missionske tante Anna kom fra, nemlig Haslev. Så det endte jo med, at jeg blev højskoleforstander i Haslev i en periode. Forud for det, der havde jeg gjort mig nogle teologiske tanker om, hvordan kan vi bruge traditionen i folkekirken? Fordi vi har haft de her kirkelige retninger, som ofte har haft travlt med at positionere sig, polarisere sig over for hinanden, og det tror jeg simpelthen ikke tiden er til længere. Vi bliver nok i højere grad nødt til at stå sammen, lidt ligesom vi faktisk gør på Nørrebro nu, altså have en slags team spirit, kunne man måske lige frem være så fræk at kalde det.
Men det er jo også en anachronisme i det hele taget at spørge, hvad er dit teologiske ståsted?
Ja, men det...
Tror du ikke, alle kandidater siger det samme som dig? Det der med, at de vil selvfølgelig ikke sige, at der skal være, jeg er grundvigerende, og jeg vil ikke have noget med de andre at gøre. Altså, I er jo alle sammen enige om, at I er brede folkelige, og kan vi række ud med
invitationer og tid. Hvad sagde du selv, Poul, da du i sin
tid... Jeg stod direkte under vores herre.
Godt svar.
Så, fordi så havde jeg dækket mig ind.
Men jeg har faktisk... Der er en teologisk pointe med det her. Fordi jeg havde taget... Altså, jeg havde jo kigget ud i traditionen, og det kan man jo ikke undgå, hvis man læser noget kirkehistorie, dansk kirkehistorie. Så hvad er det, der kendetegner de her forskellige retninger? Hvorfor var de, hvad var det, der var det distinktive hos dem? Og det, der fandt jeg sådan nogle kernebegreber, som jeg har taget til mig, og det går altså 17 år tilbage, hvor de ligesom blev til sådan en teologisk treklang. Og det er ordene, eller begreberne, frimodighed, ansvarlighed og andægtighed. Frimodighed, det er fra grundtvigianerne. Ansvarlighed, det er fra tidværsfolkene og en digtighed for missionsfolkene. Hvorfor?
Hvorfor er de ansvarlige, ja, tidværende?
Ja, men nu skal jeg prøve at uddybe det. Jeg skal prøve at gøre det inden for den, så vi slutter inden for den her udsendelses...
Hvor mange minutter er der tilbage?
Ja. Jamen, vi er bare...
Frimodighed, det er jo noget, man i høj grad tillægger grundvis tanker. Det er, at man er fri, man kan endelig... Altså, sakramenterne, først og fremmest dåben, sætter en fri. Man behøver sikkert være optaget af sin frelse, fordi der er sørget for en. Det er også blandt grundvianeren, der er den største frihedssang, og det er jo også det, som har ført både til valgmenigheder og frimenigheder, og sågar jo også nogle få... frikirker. Det er også det her, hvor der bliver talt mest om liturgisk frihed. Jo, det er jo også blandt grundvianere, at man gerne vil have noget, det kan brede sig mere ud. Og så,
ikke? Det er du sikker på det?
Ja. Ja.
Er det ikke også... Altså, intermission, de flipper da helt ud nu efterhånden, ikke?
Nej, altså, det gør de da ikke.
Altså, er det ikke sådan noget... Ej,
der har du ikke styr på den kirkelighed. Det der er andet snit, det er jo så højkirkeligt, lavkirkeligt. Det er måske det, du tænker på så. Men det, der er...
Jeg har sagt, det er ligesom med de unge seksualitet. Jeg er forvirret.
Ja. Nå, men frimodighed er jo et åndsbåret begreb. Det har jeg jo hentet fra grundvianeren. Ansvarlighed hos tidværsfolkene. K. Olsen Larsen, præst i Esajaskirken, han sagde, at Gud er, at der er ansvar. Det er det afgørende bon mot inden for tidværv, det er ansvarlighed. Og det tænker jeg, det er godt at trække ind i det her, i den her teologiske treklang. Og så andægtighed, det kommer det tyske andenken, det er altså at tænke på noget, og det er jo så det, som man jo, hvis man sådan har en missionsbaggrund, så kan man i hvert fald folde hænderne og kaste sit fadervor. Så det er jo at tænke på vor Herre, og vor Herre sagde jo faktisk selv, når man vil have en samtale med ham, man står under vor Herre direkte, så skal man gå ind i sit lønkammer, og så der, han sagde ikke, man skulle folde hænderne, men det er en meget god måde, så man ikke sidder og piller sig i næsen eller alle mulige andre steder. Der skal man gå ind og så tænke, altså have en andagt, andenken på vor Herre. Så de her tre, frimodighed, ansvarlighed og andægtighed, den treklang, den teologiske treklang, har jeg haft med i 17 år, så det er ikke noget, jeg har opfundet til lejligheden. Det er ret vigtigt for mig lige at få det præciseret. Og så er der jo så et teologisk raffinement ved det her, fordi vi har også en treenighedstanke i kristendommen. Vi har Gud som en gudfader, altså skaberen. Vi har et skaberværk, som vi må tage ansvar over for. Så derfor kommer første og trosartikel til at handle om at tage ansvar for skaberværket, altså forvaltningstanken.
Så begynder du lukke lidt af grøn kirke allerede.
Lad mig nu gøre det her værdigt, hvis jeg må få lov. Ikke? Anden trosartikel, jamen det er jo så
netop... Det er ikke fordi, altså der kommer skaberværket, så er det altid naturen. Det er det vel.
Det er også...
Han skaber vel også mennesket, altså han skaber vel også mennesket, som...
Ja, altså,
og de har en særstilling også,
sko, altså alt
han
det,
skaber
som...
ovenikøbet sit billede.
Ja.
Okay, men, det er bare skaberværket, det gælder også.
Ja, hvis du kan jo huske, altså vi har jo sådan et bekendelseskrift, der hedder Martin Luthers Lille Katekismus, som også står i salmebogen. Det er jo, altså det første trosartikel, det er jo tøj og sko, altså det hører med. Altså, det er jo alt, altså.
Ja.
Så det er jo ikke bare, at en eller anden lille mælkebøtte ude i
vejkrosten. Og kemifabrikken i Polen. Det er nemlig engang skrevet en kronik om skønheden med det.
Ja. Anden trosartikel.
Det gider vi ikke høre.
Anden trosartikel, det har jeg jo allerede tematiseret, det er, hvor Herre der siger, at man, når man skal tænke på Gud, jamen, så skal man altså gå ind i sit lønkammer derinde og bede. Og så tredje trosartikel, det er jo så frimodigheden, og det er så ånden, der flyver, hvorhen den vil, og det er jo så det her frimodighedsbegreb, som er sådan en åndelig størrelse. Så der er sådan en teologisk treklang i det her, som jeg sådan set har bygget på i 17 år nu, og det der er, det siger jeg ikke for at være selvfed eller noget som helst, men der er sådan set nogen, der har taget det til sig, det her, og brugt de her begreber dynamisk. Og det gør jeg stadigvæk. Og fordi, netop når jeg nævner alt det her, så er det egentlig, fordi jeg ser noget frugtbart i traditionen, i de kirkelige gamle kirkelige retninger, hvor man kan trække noget saft, noget substans ud i ovenikøbet, så binde op på den her treenighedsdogme.
Glimrende. Vi når to spørgsmål. Vi er kun godt halvvejs.
I den her nummer to?
Jepsen.
Hvor mange minutter er der tilbage?
Der er cirka godt 10 minutter. Der er masser af tid, så vi håber, at du finder et fremragende spørgsmål nede i posen fra...
Harald Nyborg. Kunden her i centrum står...
Jamen, jeg har min egen pose med her.
Endnu
og hvad
en
hedder, ja, og hvad hedder det? Altså det, som nu fik jeg jo lidt antydet, vi var lige omkring det før, så derfor har jeg taget den her op. Det er jo sådan med et Rojas Luis Borges citat, altså, at hvordan er der et paradis, der er fyldt med bøger, ikke? Altså, jeg har sådan en pose med nogle bøger her.
Og
Og det er jo sådan en lidt pudsig samling, jeg har med her, fordi altså, det er jo sådan et teknisk, det er nok ikke så mange, der kender, men der er jo sådan noget, der hedder apokryfer og så videre. Og jeg sidder så faktisk med en interessant apokryf her. Det er altså en festskrift til Gert Halbæk, som vi allerede har talt om. Men det, der skete ved afsløringen den her, det var jo, at der kom sådan et apokryf artikel her, yeah. Altså om fisketorvet som det nye Jerusalem, som jo er ganske interessant, fordi det beskriver, den skrevet dig, Søren, og som jo ikke noget at komme med. Og det er jo så, det er jo det spændende i vores felt, det her. Det er jo sådan, at altså det her med det apokryfe, som er der alligevel, det er jo med, eller med et filosofisk begreb tilbage fra Kant, altså parergon, det der uden for arbejdet, som Jacques Derrida også har beskæftiget sig med. Det, der er interessant her, det er jo, at du fortæller om den her forelæsningsrække inde på Det Kongelige Kunstakademi om protestantismen,
ja.
Hvor alle mine, altså den palet af de lærer, jeg har haft på universitetet, var. Du skriver sådan noget.
Det var en fremragende, det skal vi, Poul skal lige være med, og lytteren måske også. Ja. Det var simpelthen, men jeg mener, billedhuggeren Henrik Andersen, han lavede en i 99. Der lavede han en forelæsningsrække inde på Charlottenborg, der hedder protestantisme.
Ja, ja.
Det var ret vildt på det tidspunkt.
Forbigået.
Og der kom simpelthen hele garden. Det var sidste gang, jeg træffede Leif Grane i øvrigt. Ja. Han var en af dem.
Nå, men det, der var interessant her, det er, at du skriver, at du er den eneste teolog, der deltog i det her. Men jeg sad jo åndet dig i nakken, fordi I, det vil jeg godt afsløre, I er jo to store inspirationer for mig, fordi jeg er uddannet så sent, så jeg har læst mange af jeres ting og beskæftet mig. Så jeg sad jo åndet dig i nakken, og en af dem, som, fordi jeg havde en af mine meget nære venner, og er kunstner og gik på kunstakademiet på det her tidspunkt, og fik faktisk med, og lige præcis til Gert Halbæks forelæsning, som du også fordyber dig i din artikel her, Fisketår som det nye Jerusalem. Og Gert Halbæk er jo altså den helt store. Der var også Carsten Pallesen derinde, og der var Leif Grane, og der var selvfølgelig også.
Kan du referere Carsten Pallesens indlæg?
Nej, det kan jeg vende tilbage til, men altså jeg kan også bare
begynde. Det gik helt galt.
Jeg vil næsten hellere bare læse højt af hans.
Hvad var det med Carsten Pallesens bog med? Læs højt.
Ja, det kunne jeg læse højt.
Så skal vi nok.
Men altså, jeg har taget lidt mere med af, altså for nu at svare på spørgsmålet om hvem var Gert Halbæk, jo, som desværre døde alt for tidligt. Jeg har taget altså hans debutværk her, Strukturalisme og Exegesme. Den er jo altså simpelthen en fantastisk, altså med aktantmodellen, der kører igennem.
Og så, havde du egentlig Gert Halbæk på?
Ja, fordi jeg gik aldrig til forelæsninger, jeg gik aldrig til undervisning. Jeg tog det hele som selv.
Fordi han må også have undervist på dit tidspunkt. Men,
det her, det er jo så måske, det er det mest populære værk, altså hans sidste bog, det første evangelium, det er en samtalebog, som Trulsen Ingeberg Petersen har lavet med, og jeg fulgte jo Gert Halbæk, det var det allerførste eksegetiske undervisning, jeg fulgte hans Markus evangelium, og alle mine noter samstemmer fuldstændig med det her. Det der så er, der er kun to ting, jeg er stolt over i mit liv. Den ene er, det har jeg allerede antydet i første udsendelse, jeg voksede op i Blikkers egen ved Torning, og her for 10 år siden, så blev jeg spurgt, om jeg ville være bestyrelsesmedlem i Blikkerselskabet, altså til fremme af digterpræsten Sten Sinsen Blikker. Det betragter jeg virkelig som en stor ære. Dernæst også, at jeg her i hans sidste bog, kort tid inden han døde, så skriver han her til halbækianeren Per fra Gert. Så det, han kvidede så meget ved at ligesom at gå dertil. Og det der jo er grunden til, at jeg vægtlægger ham, altså det er jo fordi, at Gert jo altså har fantastisk pædagog, vildt original exeget, altså helt vildt. Ham kan vi tale om i timevis, men han førte mig i favnen på Jacques Derrida, og specielt det her værk, altså Tro og Viden. Og jeg har jo mødt Jacques Derrida, og får lov til at stille ham nogle spørgsmål i det. Ja, jeg sad jo sådan, og det ved jeg, Carsten Pallesen stadigvæk er sådan lidt
misundelig. Ja. Men jeg tror egentlig, at Carsten Pallesen, Niels Gunnar Hansen, han har vist nok gået simpelthen reguleret til forelæsning og hus der i dag.
Ja, men jeg har også fulgt nogen her, ikke? Men fik også mulighed for at stille nogen til det jeg så endte med at skrive om hos Carsten Pallesen. Og det er jo, altså hvad er det, der gør en til teolog? Det er jo det at arbejde med. Det er også derfor, jeg har taget stofposer med i stedet, for jeg troede, det var en plastikpose, jeg ville sidde med her.
Jamen, der er dårlig radio i stofposer.
Fordi, altså, den væsentligste elev af Jacques Derrida, det er Katrine Malibu. Det er hende, der har været optaget af plasticiteten hos Hegel. Det er også derfor, jeg tillader mig at kalde jer sådan lidt hegelianer herude, hvor I sådan er mere åndelige, end man så mange andre steder. I har dog også det dybe med.
Det er fordi, vi er malibianer, og jeg har aldrig hørt om hende.
Nej, men hun er jo så en, der netop har været optaget af plasticiteten. Og som vi jo kender fra åndens fænomenologi og så videre. Men den der plasticitet, det er jo også noget, der, at det bliver for svævende og for åndeligt. Og derfor kan jeg godt lide noget mere konkret og lide noget tekst, altså tekstur og tekstil. Jeg har en bror, der arbejder tekstil. Jeg arbejder selv med tekstur. Det er derfor, jeg har taget stofbruser med.
Ja, din bror, der er en af vores store, berømte designer.
Og så er der jo det her symballine, altså når man trækker noget sammen. Det er jo floder, der dannes. Det er noget, jeg lærte af en, der hedder Jørgen I. Altså så kan man jo ligesom have nogle symboler på her, ikke? Og det er derfor alle de her poser, stofposer her med, jeg har jo sådan en hel samling. Jeg glemte faktisk at vise den allerførste her, fordi det er jo endelig, det er jo sådan ligesom bare for at markere, ikke? Altså videnskabernes selskab, ikke? Altså det er derfor, at I kan se, den er tung endnu. Så der er jo lang vej til.
Det der er en meget god idé at gemme sådan nogle stofposer.
Jamen jeg samler på den. Altså, ja, jeg synes ikke det der, altså plasticiteten kan jo bruges i mange sammenhæng, den kan optage en, men der er jo også noget... Der er jo også noget, altså den, noget taktilt, altså sådan, altså, der var jo altså ikke en plastikpose fra Harald Nyborg, så I har dekonstrueret konceptet, det som jeg troede, jeg mødte op til.
Men det lyder næsten som en forelæsning, ja. Det sidste af Hein Heinsen, han kører jo meget på Trinitetsmodellen.
Præcis,
han har ovenikøbet lavet en syret bog, som jeg har stående, jeg har simpelthen, I må virkelig godt få den, jeg har... 100 eksemplarer stående af dem derhjemme.
Trinitetsmaskinen?
Ja.
Ja, jamen, det er jo fantastisk. Det,
for jeg vil mene, at jeg vil give dem til bryllupspar.
Men altså, Katrine...
En skideflot bog, han finansierede noget selv.
Katrine Malibu er jo hovedtænkeren i det værk. Og han har sågar fået, Carsten Madsen for os til at oversætte afsnit fra...
Han er Per Højholdt elev.
Ja.
I den grad.
Ja.
Aha.
Og Per Højholdt kan vi jo komme heller ikke udenom, altså... Man kan jo sige, at jeg går ind og takker og bukker og går ud igen, altså for nu bare at lave en lille reference. Men lad nu det ligge. Susannes metode.
Kan vide, om ikke vi lige kan nå trods alt fra vores pose, som jo ikke er fra...
Harald Nyborg.
Men burde have været fra...
Harald Nyborg.
Hvis ikke du havde smidt den væk, eller din organist havde stjålet den, det er simpelthen det er jo... Og det er jo så...
Har du et kæledyr?
Se, det er sådan noget, der passer. Det kan vi lide, ikke? Ja. Det har du lige præcis 4 minutter til at svare på.
Ja, det behøver jeg ikke. Det har jeg ikke.
Nå, så må vi tilbage til barnet.
Der var alle stemmerne for dyreelskerne.
Ja. Men så kan jeg supplere, fordi så har jeg en kærlighed til...
Husk,
til
4 minutter.
Ja, til musik. Og nu har jeg allerede antydet det.
Ej, se, den er flot,
se,
den pose.
Her kommer her, altså...
Protestant
siden 1517. Men ja. Nu ved jeg ikke, om I kan spansk, men...
Det kan min kone. Ja. Vivla reformation. Det tror jeg sgu ikke, du får mange i Spanien til. Ja.
Det er godt nok. Den er sej, den der.
Og så skal vi så lige sige, at så har vi sådan altså en Luther, der ligner Che, ikke? Altså sådan en revolutionær Luther med Okay, hvad gemmer sig musik?
Nu skal vi over i altså noget af det, som jeg jo kæler for. Det er musikken. Det er jo altså det er min kærlighed. Men altså en som altså det er hovedværket. Han har skrevet mange andre sidenhen. Jeg sidder her med Jørgen I. Jensens biografi om Carl Nielsen, danskeren. Og det er jo ikke kun fordi jeg hedder Nielsen, at jeg ligesom har taget den med. Det er jo fordi han har skrevet nogle fantastiske melodier, ikke altså. Og Thomas Laub havde det problem med Carl Nielsen, altså den store salmereformator, man godt kalde Lav, at han mente jo ikke, at Carl Nielsen var barn af huset. Altså, det var det, der gjorde hans melodi...
Han blev for melodisk.
Ja, simpelthen. Men altså bare... Mm.
Det er det samme som kritikere anklaget ved Bowie. Ah. Bowie kunne ikke røre ved noget, uden at det blev til pop. Og det er sådan set, det er lidt det samme med Carl Nielsen. Han kunne ikke lade være med at blive melodisk. Det var jo ikke meningen.
Nej, men det her det er jo en fantastisk bog, fordi her kommer alle de her anstrøje af det, som Jørgen I. jo siden. Altså, prøv at høre bare en sætning, som... Hans tro på lovmæssighederne i meningernes verden betød, at den retfærdiggørelse af hans musikalske arbejde, som han havde håbet på, ikke indfandt sig. Han fik aldrig svar på det spørgsmål, han havde med den ene side af sit væsen aldrig kunne slippe, skønt det er talt af en frister stemme. Hvad betyder musikken? Retfærdiggørelse blev bragt op her. Vi er i det kirkehistoriske spor, fordi en af de her, der var med inde på Det Kongelige Kunstakademi til den her forelæsningsrække om protestantismen, det var jo selvfølgelig den nok betydeligste lærer, jeg har haft på universitetet. Der var altid i pauserne mellem, der var jo sådan to, altså en lektion var to under, ja, to samlinger. De var 16 minutter, for så kunne han så nå at ryge to kings i pausen, ikke? Det var Leif Grane her, og jeg tager den her fine lille, altså han historien om Martin Luther, ikke? Fordi det er jo endelig det hele tiden. Altså vi kredser omkring alt det her, sidder og snakker om alt muligt ledelse på CBS og alle mulige højstrakte ting og abstrakte ting. Men hvad er det egentlig? Altså hvor finder man det her? Og noget af det, som jeg, altså mit kæledyr, hvis jeg skal kalde det et dyr, men noget jeg er rigtig, rigtig glad for, det er, jeg har allerede nævnt det, man finder det i salmebogen. Og det er ikke tunge, mørke natteskyer på grund af Carl Nielsens melodi, det er Luthers lille katekismus. Så uanset hvor meget vi har også omkring Jacques Derrida, der har dekonstrueret hele den vesterlandske metafysik, er der noget tilbage, når det hele er dekonstrueret, når det hele går op i flammer? Ja, Luthers lille katekismus. Det er det, der er holdepunktet i mit liv. Og det har netop skaberværket er ikke kun et eller andet natur. Nej, det er det hele, tøj og sko.
Jeg kan faktisk sådan set godt følge det. Jeg kan huske, at jeg trak Luthers nadverlærer ved kandidateksamen. Og så finder jeg ud af, det der egentlig sagde det allermest præcis, det var faktisk Luthers lille katekismus. Jeg måtte så lige over i den store katekismus også, for det skulle fylde 15 sider.
Og jeg skrev en mindre emnekreds hos Grane her. Jeg havde ham til reformationsperioden, om nadverteologien. Og
han var sådan en kirkehistorie, skal man måske sige det, Poul, fordi han gik jo ikke til forelæsninger.
Nej. Nå, men færdig med den her udsendelse.
Ja, det er det.